Jaunākais attiecības saspīlējums starp Eiropas Savienību un Šveici aizsākās ar to, ka Brisele ceturtdien nolēma atļaut Šveices akciju tirdzniecību Eiropā uz līdzvērtīgiem nosacījumiem tikai uz gadu. Pārējais būs atkarīgs no tā, kā virzīsies sarunas par jaunās sadarbības līguma noslēgšanu. Šīs šķietami tehniskais jautājums aizsāka īstu politisko vētru. Šveices prezidente Dorisa Leitarde paziņoja, ka šis Briseles lēmums, ko atbalstīja visas dalību valstis izņemot Lielbritāniju, diskriminē Šveici. Viņa uzskata, ka Eiropas Savienība mēģina izmantot varas spēles, lai vājinātu Šveices finanšu tirgu. Savukārt svētdien publicētajā intervijā laikrakstam Sonntagsblick Leitarde pieļāva iespēju sarīkot vispārējo referendumu par konfederācijas turpmākām attiecībām ar Eiropas Savienību. Šāda tautas nobalsošana varētu palīdzēt saprast, kādā virzienā šveicieši vēlas turpināt sadarbību ar tās kaimiņiem. No vienas puses, Šveice ir slavena ar savu neutralitāti, un daudzi tās iedzīvotāji ar aizdomām raugās uz dalību jebkādās savienībās vai starptautiskās organizācijās. No otras puses, tirdzniecība ar Eiropas Savienības valstīm veidos 66% no kopējā Šveices tirdzniecības apjoma. Tādēļ, kā atzina prezidente, ekonomisko saišu stiprināšana ar Ķīnu vai Indiju tik un tā nepalīdzēs aizstāt Eiropu. Šobrīd attiecības starp Šveici un Eiropas Savienību regulē 120 dažādi līgumi. Brisele vēlas tos aizstāt ar vienu vispārīgu vienošanās, kurā tiktu atrunāti visi sadarbības aspekti. Tomēr šīs sarunas pēdējos gados ir iestrēgušas. Brisele to skaidro ar Bernes nevēlēšanos iet uz kompromisu. Tieši tādēļ bloka valstis nolēma izmantot vērtspapīra tirdzniecības jautājumu, lai piespiestu Šveici pavirzīties sarunās uz priekšu. Zināms progress jau tika panākts novembrī, kad konfederācijas valdība beidzot nolēma piešķirt Austrumu un Centrālās Eiropas valstīm palīdzības paketi aptuveni 1 miljarda eiro apmērā. Šāds atbalsts tika sniegts arī iepriekš, piemēram, Latvijā par to savulaik tika iegādāta skolas autobusi. Tomēr lēmums par šo otro atbalsta paketi tika novilcināts vairākus gadus. Un tagad bērni apsver šīs naudas iesaldēšanu, kā viena no iespējamajiem atbildes soļiem. Par to liecina prezidentes oficiālais paziņojums. Atgādināsim, ka attiecības starp Šveici un Eiropas Savienību pēdējos gados ir piedzīvojušas vairākus sarežģītus brīžus. Vairums šveiciešu referendumā atbalstīja iebraucēju skaita ierobežošanu no bloka valstīm. Tas lika Briselei uz laiku izslēgt Šveici no dalības studentu apmaiņas un pētniecības programmā Erasmus. Tomēr pēc sarežģītām sarunām tika panākta appusī pieņemama vienošanās. Arciems Konahaus, Latvijas Radio, Briselei.